Οι Βρυξέλλες ζουν για μία ακόμη φορά, που δυστυχώς δεν θα είναι η τελευταία, αυτό που όλος ο πολιτισμένος κόσμος φοβάται, την τυφλή βία, που απορρέει από θρησκευτικό φανατισμό, από ανθρώπους που μισούν τη Δύση, θέλουν την ασυλία τους, την ασυλία της, αλλά θέλουν και να την καταστρέψουν. Και μια πληροφορία που μου έρχεται τώρα στο κινητό μου από φίλο στις Βρυξέλλες, τον Κώστα Τσαπόγα, τον οποίον θα έχουμε σε λίγο εδώ στην εκπομπή, που λέει ότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες Αναφέρουν πως ο δολοφόνος εξουδετερώθηκε, συνελήφθη στο Σάιρμπικ. Θα τα μάθουμε αυτά σε λίγο. Εν τω μεταξύ, στη Γάζα αναμένεται εντός της ημέρας πιθανώς η έναρξη της επιχείρησης αντιπίνων του Ισραήλ κατά της Χαμάς, η οποία παζαρεύει ομήρους. Ετοιμάζεται να μεταβεί στο Ισραήλ και ο Τζο Μπάιντεν, όπως μαθαίνουμε, αλλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Τρίτη σήμερα, του Οκτωβρίου του 2023, η 17η ημέρα. Είμαστε στην 11η ημέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που κήρυξε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της οργάνωσης που από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από το εκεί μέτωπο? Καθώς το Τελαβίβ ετοιμάζεται λοιπόν για την μεγάλη χερσαία του στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για να καθαρίσει, όπως λέει, την Χαμάς, πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταβεί και μάλιστα σύντομα στο Ισραήλ. Η Χαμάς απαιτεί από το Ισραήλ την άμεση απελευθέρωση 6.000, όπως λέει, ανδρών και γυναικών που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές ως αντάλλαγμα για τους ομήρους που κρατεί η οργάνωση από τις τελευταίες επιθέσεις της στις 7 Οκτωβρίου μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Η Χαμάς λέει ότι ανάμεσα στους ομήρους που κρατεί είναι και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Θα τα συζητήσουμε, θα τα δούμε και περισσότερο και σε πιο μεγάλη έτσι λεπτομέρεια στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, σήμερα συμπληρώνονται και 601 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, έχοντας καταλάβει εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε στην Ρωσία με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι η Ρωσία ελπίζει να διεμβολήσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο μέτωπο Κουπιάνσκ-Λιμάν, στο βορειοανατολικό μέτωπο με την Ουκρανία. Εκεί γίνονται αυτή τη στιγμή οι σκληρότερες μάχες. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές προσπάθειες έχουν αποτύχει μέχρι τώρα έπειτα από 15 επιθέσεις της στην πόλη Αυντίφκα. Τα περισσότερα drones που χρησιμοποιεί στον πόλεμο η Ρωσία τα προμηθεύεται από την Κίνα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Αλλά τώρα πλέον η Μόσχα θα τα κατασκευάζει η ίδια, δαπανώντας ποσό άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτει. Στα της δικής μας επικαιρότητας τελειώσαμε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επιστρέφουμε στις έγνοιες της καθημερινότητας, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και το κύκλωμα λαθρεμπορίας των καυσίμων όπως αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάσκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια από το σπίτι, ξεκινήσαμε με το The Faith, η πίστη, από το άλμπουμ Dear Heather του Leonard Cohen, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το A Love Idea, μια ιδέα «Έρωτα» από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler των Dire Straits για την κινηματογραφική ταινία «Last Exit to Brooklyn». Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 9. Βλέπετε τον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Πρώτος καλεσμένος μου είναι ο συνάδελφός μου δημοσιογράφος, για χρόνια διευθυντής του εξωτερικού δελτίου της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, όπου συνυπήρχαμε, τώρα ζει και βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο Κώστας Τσαπόγας θα μας πει τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στην Βελγική πρωτεύουσα, που για μία ακόμη φορά χτυπήθηκε από την τρομοκρατία. Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα από τις Βρυξέλλες. Η τελευταία είδηση που υπάρχει πριν από 10 λεπτά με 1 τέταρτο είναι ότι ο καταζητούμενος οπλοφόρος εξουδετερώθηκε κοντά στο σπίτι του. Δεν ξέρουμε παραπέρα περισσότερες πληροφορίες, δεν είναι επίσημη η πηγή. Βέβαια, ο Δήμαρχος των Βρυξελών, ο Φιλίπ Κλος, επιβεβαίωσε ότι κάποιος εξουδετερώθηκε στο Σκάρμπεκ και ότι επιτόπου έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα.
Μάλιστα. Το εξουδετερώθηκε σημαίνει σκοτώθηκε.
Το εξουδετερώθηκε μπορεί να σημαίνει σκοτώθηκε, μπορεί να σημαίνει ότι τραυματίστηκε. Προφανώς τραυματίστηκε και στη συνέχεια βέβαια συνελήφθη, δεν ξέρουμε ακριβώς.
Αυτό μέχρι τώρα είσαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι σας, δεν υπήρχε κυκλοφορία?
Υπήρχε κυκλοφορία, απλώς υπήρχε μία σύσταση να αποφύγουμε, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, να κυκλοφορήσουμε. Όντως, δηλαδή εγώ βλέπω από το σπίτι μου απ' έξω που κανονικά τέτοια ώρα το πρωί, τώρα εδώ είναι 8 και 20, τέτοια ώρα το πρωί υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση από όλους που έρχονται για να δουλέψουν στο κέντρο των Βρυξελών. Είναι σαν να είναι Κυριακή πρωί. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Επισημαίνω ότι τα σχολεία, τα φλαμανδικά, δηλαδή τα ολλανδόφωνα, δεν θα ανοίξουν σήμερα, ενώ τα γαλλόφωνα που είναι και τα περισσότερα θα ανοίξουν. Το πανεπιστήμιο, το ολλανδόφωνο, το ΒΕΛΜΠΕ, θα μείνει κλειστό, ενώ το αντίστοιχο γαλλόφωνο θα είναι ανοιχτό. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν τους εργαζόμενους να τηλεεργαστούν σήμερα. Η κυβέρνηση της Φλάνδρας, οι Βρυξέλλες, αν και δεν βρίσκονται στη Φλάνδρα, είναι η πρωτεύουσα της Φλάνδρας. Η κυβέρνηση της Φλάνδρας λοιπόν ζήτησε από τους φλαμανδούς δημοσίους υπαλλήλους να μην έρθουν στις Βρυξέλλες σήμερα, αλλά ή να τηλεεργαστούν ή να πάνε σε άλλα γραφεία εκτός Βρυξελών. Τα ευρωπαϊκά σχολεία όπου πηγαίνουν ξένοι μαθητές, κυρίως των εργαζομένων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μένουν κλειστά, άρα πάρα πολλοί σήμερα δεν έρχονται καθόλου στις Βρυξέλλες.
Τι ξέρουμε, Κώστα, για τον τρομοκράτη? Χτύπησε χθες κατά τη διάρκεια, νομίζω, του αγώνα μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας για το Euro.
Λίγο πριν την έναρξη.
Λίγο πριν την έναρξη. Ενώ ο κόσμος ήταν στο γήπεδο οι περισσότεροι.
Πηγαίνανε και ήταν. Αυτός, από ό,τι φαίνεται, είχε βάλει ως στόχο να χτυπήσει Σουηδούς. Όπως το είπε και ο ίδιος, δηλαδή, στα μηνύματά του τα οποία έβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Και ήθελε να χτυπήσει Σουηδούς για τον απλούστατο λόγο ότι η Σουηδία έχει προκαλέσει την οργή πάρα πολλών μουσουλμάνων ανά τον κόσμο, διότι στη Σουηδία ακροδεξίοι κυρίως έχουν επιδεικτικά κατά επανάληψη κάψει το Κοράνι σε συγκεντρώσεις κτλ.
Στο μήνυμά του το βιντεοσκοπημένο από τον ίδιο αναφέρθηκε στην ταύτισή του με τον ISIS, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι. Αναφέρθηκε στην άκρη του ΝΑΒΕ, είπε ότι βγήκε με το πρόσωπό του, με το όνομά του, λέει ο αδελφός σας Αμπτεσλάμ, που ανήκει στην ISIS, εκδικήθηκε τους Σουηδούς και σκότωσε 3 Σουηδούς. Στην πραγματικότητα σκότωσε τους 2, τραυμάτισε σοβαρά τον 3ο. Αυτός είχε παρακολουθήσει ένα ταξί που μετέφερε Σουηδούς φυλάτους, οι οποίοι είναι εμφανείς γιατί φορούσαν μπλούζες με τα χρώματα της Σουηδίας. Και σε ένα σημείο τους άρχισε να τους κυνηγάει, να σταματήσανε να κατεβούν, και εκεί τους επιτέθηκε.
Μάλιστα.
Και μετά έφυγε. Βεβαίως αμέσως οι Βρυξέλλες κηρυχθήκαν στο ύψιστο επίπεδο συναγερμού το 4, ενώ το υπόλοιπο Βέλγιο στο 3. Οι γειτονικές χώρες, η Ολλανδία και η Γαλλία αμέσως κινητοποιήθηκαν, επίσης πήραν μέτρα και στα σύνορά τους για να ελέγξουν μήπως προσπαθήσει να φύγει. Επισημαίνω ότι από τις Βρυξέλλες μπορεί κάποιος μέσα σε λίγο περισσότερο από μισή ώρα ή σε μία ώρα να βρεθεί, σε μισή ώρα να βρεθεί στην Ολλανδία, σε μία ώρα να βρεθεί στη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ κοντά.
Κώστα, ο συγκεκριμένος είχε κάνει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος εγώ ή αν το διάβασα ή το άκουσα, είχε κάνει αίτηση, λέει, ασύλου και περίμενε την απάντηση.
Ο συγκεκριμένος ήταν, πάντως η κατάστασή του δεν ήταν νόμιμος. Mm-hmm. Είχε γίνει, νομίζω υπήρχε άρνηση στην αίτηση ασύλου. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, την Κυριακή είχε γίνει μία πρώτη συζήτηση για την περίπτωση του, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο πριν εκδηλωθεί οποιοδήποτε. Και πρόκειτο σήμερα να ξανασυζητηθεί, διότι είχαν έρθει πληροφορίες από την Τινησία, αυτός είναι Τινήσιος, ότι και στην Τινησία ήταν καταζητούμενος για τρομοκρατικές επιθέσεις.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την έτσι απροειδοποιητή ενημέρωσή μας. Συνέβη εκεί που ζεις. Εύχομαι να είναι όλα πολύ πιο ήρεμα και να μην κινδυνεύει κανένας πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Και από τις Βρυξέλλες θα πεταχτούμε δίπλα στο Στρασβούργο για να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Κάπα News. Ανοίγει και αυτός για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, σχολιάζοντας θέματα που ξεχωρίζει από την τρέχουσα ειδησιογραφία, τα οποία και συζητάμε. Ακούσατε και προηγουμένως την κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Τσαπόγα για την τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κώστα, λέω, έμεινα στο Τσαπόγα. Γιάννη μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά είναι δραματικές οι στιγμές. Παγωμένοι όλοι και στη Γαλλία. Πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Πραγματικά έχουμε όλοι παγώσει από αυτές τις εικόνες. Και από τις εικόνες βέβαια του πολέμου στη Γάζα, στο Ισραήλ, τα θύματα. Είναι μια δραματική στιγμή για την ανθρωπότητα ξανά μετά από τόσα χρόνια αγώνων. Mm-hmm.
Με αφορμή την νέα αυτή επίθεση του αδέσποτου τρομοκράτη στις Βρυξέλλες, ανατρέχω σε πρόσφατο δημοσίευμά σου στην Κάπα News για την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το νέο αυστηρό σύμφωνο για το άσυλο, συγκεκριμένα για τις καταστάσεις κρίσεων και τις μεταναστευτικές ροές. Μπορούμε να επεκταθούμε λίγο πάνω σε αυτό, δηλαδή πάντοτε γίνονταν και θα γίνονται τρομοκρατικά χτυπήματα, σχεδόν το έχουμε εμπεδώσει αυτό στην πρωτεύουσα της Ευρώπης αλλά και οπουδήποτε υπάρχουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Πώς προστατευόμαστε?
Αυτή είναι μια συζήτηση που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς δεν υπήρχε συμφωνία. Και ακόμη υπάρχουν διαφωνίες από δύο χώρες, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Τώρα θα δούμε με την αλλαγή, πιθανότατα κυβέρνηση στην Πολωνία, μήπως αλλάξει αυτό. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά, το το πώς αντιμετωπίζουν οι δικαστικές αρχές κάθε χώρας την κάθε περίπτωση. Υπάρχει εδώ πέρα και μία, θα έλεγα, καταστρατήγηση των νομικών δυνατοτήτων των ετούν τον άσυλο να καταφεύγουν με αναστολές και συνεχείς παρεμβάσεις στην προσπάθειά τους να παραμείνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, και πολλές φορές βλέπουμε και μία ελλειπή, θα έλεγα, επίβλεψη των υπηρεσιών ασφαλείας και έλλειψη συντονισμού, ώστε να μπορούν να απελαθούν όσοι είναι επικίνδυνοι και εμφανώς επικίνδυνοι για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βλέπεις έξαρση των τρομοκρατικών επιθέσεων με αφορμή και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή?
Πιθανότατα θα υπάρξει έξαρση, όχι όμως ότι η τρομοκρατία, η ισλαμιστική τρομοκρατία δεν προσπαθεί να χτυπήσει σε κάθε περίπτωση, ότι περιμένει, ας πούμε, την εξέλιξη ενός γεγονότος όπως αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα, αλλά θεωρούν ότι αυτές οι εξελίξεις είναι ένα πρόσφορο έδαφος επικοινωνιακό για να περάσουν αυτά τα ιδεχθή μηνύματα του τζιχαντισμού και της μυσαλλοδοξίας απέναντι σε ό,τι αφορά τη Δύση, τον χριστιανισμό, τη δημοκρατία και οτιδήποτε πιστεύουμε εμείς στη Δύση ως αξίες. Άρα είναι επικίνδυνες οι στιγμές τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μέρες, και όπως αποδεικνύεται και από αυτή την επίθεση που θα δούμε αν ήταν εντελώς αδέσποτος αυτός ο δράστης, θα πρέπει να δούμε τι θα μας πει και θα μας πούν οι αρχές ασφαλείας του Βελγίου.
Από τις δημοσιογραφικές και πολιτικές σου επαφές και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ποια εικόνα έχεις για την κατάσταση τώρα στην Μέση Ανατολή? Μαθαίνουμε ότι ίσως και εντός της ημέρας ξεκινήσει η χερσαία επίθεση του Ισραήλ μέσα στην Γάζα. Υπάρχει και η πληροφορία ότι η Χαμάς ζητάει να απελευθερωθούν 6.000 κρατούμενοι του Ισραήλ μέσα στις φυλακές που έχει. Πώς αντιλαμβάνεσαι όλη την κατάσταση, τι περιμένουμε? Ίσως πάει και ο Μπάιντεν εκεί σήμερα. Γι' αυτό με παραξενεύει, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
Το ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο Μπλίνκεν, ότι θα γίνει η επίσκεψη του Μπάιντεν για αύριο. Mm-hmm. Μάλλον θα ταξιδέψει σήμερα. Το πρόβλημα είναι πολλαπλό, είναι πολύπλοκο, γιατί υπάρχει μια γενική συνένεση ότι το ζήτημα της Χαμάς πρέπει να, με κάποιο τρόπο, να επιληθεί. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η τρομοκρατική οργάνωση η οποία να εξοντώνει αθώους πολίτες και να απειλεί την σταθερότητα και την ισορροπία στη Μέση Ανατολή συνεχώς, απειλώντας και την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ. Σε αυτό υπάρχει μια γενική συνένεση. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις στο πώς μπορεί να εξουδετερωθεί η Χαμάς. Υπάρχει άποψη στο Ισραήλ ότι πρέπει να υπάρξει μια δραστική λύση επέμβασης μέσα στη Γάζα, να εξουδετερωθούν τα τούνελ, οι αποθήκες πυρομαχικών, ρουκετών, ώστε να σταματήσει αυτή η συνεχής απειλή που υφίσταται το κράτος του Ισραήλ και οι πολίτες του όλα τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, όχι μόνο μετά την επίθεση του προηγούμενο Σάββατο. Αλλά εκεί υπάρχει το ζήτημα το ανθρωπιστικό, το πώς θα μπορεί να γίνει μια στρατιωτική επέμβαση χωρίς να υπάρξει μια τεράστια αιματοχυσία τη στιγμή που η Χαμάς χρησιμοποιεί τους πολίτες ως ασπίδα στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για το αν πρέπει να υπάρχει μια διέξοδος για κάποιους αμάχους, ιδίως παιδιά και γυναίκες. Και εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας συντονισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, για να δούμε πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια εκτόνωση της κατάστασης, αν και νομίζω ότι η επέμβαση στρατιωτική θα γίνει. Θα δούμε όμως αν θα έχει την έκταση, την αρχική που διαλαλούσαν οι κυβέρνησεις του Ισραήλ, ότι θα είναι πλήρης εξόντωση της Χαμάς μέσα στη Γάζα. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Και η μεγάλη συζήτηση πλέον που έχει ξεκινήσει είναι ποιο θα είναι το καθεστώς μετά την ολοκλήρωση αυτής της επιχείρησης, διότι από το Ισραήλ μιλούν για ένα διαφορετικό status quo πλέον στη Γάζα, το οποίο βρίσκεται εντελώς αντίθετους πάρα πολλούς και στις αραβικές χώρες, αλλά και κάποιους και στη Δύση.
Μάλιστα. Η πλήρης εξουδετέρωση της Χαμάς, που το ακούμε αυτό από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση εντός των εδαφών του Ισραήλ, είναι στόχος του Τελ Αβίβ, είναι εφικτός? Πώς μπορεί να εξουδετερώσει κάποιος μια οργάνωση που είναι διάσπαρτη παντού?
Είναι τεράστια, πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να γίνουν μάχες σπίτι με σπίτι, τετράγωνο ανά τετράγωνο. Υπάρχουν κρυμμένες αποθήκες, υπάρχουν τούνελ, υπάρχουν καταφύγια. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Βέβαια δεν είναι μια τεράστια έκταση η Γάζα. Είναι περίπου 40 επί 10 χιλιόμετρα σε πλάτος και μήκος. Όμως τα έχουν προβλέψει όλα αυτά οι υπεύθυνοι της Χαμάς. Θα υπάρξουν επιθέσεις αυτοκτονίας, θα έχουν μαζί τους αμάχους. Μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Όμως από εκεί και πέρα και οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψουν την ασφάλεια της δικής τους χώρας, διότι ακόμη και αν μείνουν φύλακες της Χαμάς στρατιωτικοί μέσα στην Γάζα, θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό εφικτό.
Μάλιστα, μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Κάπα Νιούς. Ας κλείσουμε την συζήτησή μας επιστρέφοντας στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τούσκ, ο πρώην επικεφαλής της Κομισιόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
επιστρέφει στην εμπροστοφυλακή της πολιτικής και ενδέχεται να είναι και τυπικά ο νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας, που ως τώρα ήταν στο κλαμπ του Όρμπαν και που αποδυνάμωνε την ενότητα και τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς βλέπεις εάν είναι τυπικά και αν είναι ορκιστή πρωθυπουργός, τι αλλάζει και στην Πολωνία αλλά κυρίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Για την Πολωνία είναι μια τεράστια αλλαγή. Η απερχόμενη κυβέρνηση ουσιαστικά προσπάθησε να επιβάλλει και μια αλλαγή καθεστώτος με κατάλυση πολλών προβλέψεων και προνοιών του κράτους δικαίου. Μια σκοτεινή πλευρά της άποψης για τη δημοκρατία, με περιορισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έλλειψη συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ, με πάρα πολλά φαινόμενα καταδίωξης δημοσιογράφων. Αυτή τη στιγμή ο συνασπισμός αντιπολίτευσης επέτυχε μια πολύ δύσκολη νίκη, διότι όλα τα περισσότερα μέσα ενημέρωση ήταν ελεγχόμενα από την κυβέρνηση. Για μένα είναι μια ελπιδοφόρα μέρα για την Πολωνία. Είναι μια μεγάλη χώρα η Πολωνία, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, διχασμένοι βέβαια.
Η Πολωνία του Λεχ Βαλέσα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι αυτή που ήταν, νομίζω, προσωπική μου άποψη, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα έλεγα ότι κούρασε πάρα πολύ και η κυβέρνηση επικεφαλής του πρωθυπουργού, τους ανελεύθερους αυτούς ανθρώπους, αλλά από την άλλη νομίζω ότι η αντιπολίτευση δεν προσπάθησε να κάνει μια αρνητική καμπάνια, αλλά μίλησε για ένα όραμα ελπίδας και αυτό πέτυχε. Ελπίδα πλέον που υπάρχει και στις Βρυξέλλες και στην ηγεσία την ευρωπαϊκή, διότι βλέπουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να φύγει από τη μέση στα ευρωπαϊκά όργανα. Να σημειώσω ότι είχαν ήδη κινηθεί διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στην Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι είχαν δημιουργηθεί προσκόμματα σε πάρα πολλές αποφάσεις που η πολωνική κυβέρνηση, η απερχόμενη, επέβαλε βαέτο και προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν εκβιασμό ώστε να μην τις επιβληθούν οι κυρώσεις. Αυτό θα φύγει από τη μέση και θα απομονωθεί πλέον ο Όρμπαν ως η μοναδική αρνητική φωνή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι μια σοβαρή αλλαγή του status quo μέσα στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα ο ευρωπαϊστής Donald Tusk, έχει εξοργήσει την πτέρυγα των Brexiteers στην Αγγλία. Διαβάζω σήμερα στην Daily Telegraph ότι τον αποκαλούν ως Rottweiler κατά του Brexit και που αυτό ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στον Σούνακ και στους Βρετανούς. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν με πολύ ενδιαφέρει πώς τον χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί, αλλά είναι μια στροφή που ίσως θα πάρει η Πολωνία πλέον. Γυρίζει σελίδα.
Ναι, γυρίζει σελίδα και δεν θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να δημιουργούν ανησυχίες αυτή η αλλαγή ως προς τη στάση της επόμενης κυβέρνησης για το Ουκρανικό. Και ο Τούσκ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ υπέρ του αγώνα της Ουκρανίας. Άρα αυτό αφορά καθαρά τον τρόπο διακυβέρνησης εσωτερικά της Πολωνίας και την ευρωπαϊκή της πορεία και στάση. Αυτό νομίζω για να απαλληφθούν κάποιες ανησυχίες που δημιουργήθηκαν για το αν η Πολωνία δεν θα στηρίσει πια την Ουκρανία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για την συμβολή σου στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά και καλή επιστροφή. Καλημέρα. Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Κάπα Νιούς, ιστότοπος είναι, πολύ καλά ενημερωμένος, κάνει ταξίδια συνεχώς στην Ευρώπη και αλλού ο Γιάννης για να ενημερώνεται και αυτές τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και με τις επαφές που έχει με ξένα μέσα ενημέρωσης, μπορείτε να βρίσκετε τις αναλύσεις στο Κάπα Νιούς. Η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 9, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Doors με το ισπανικό του το καραβάνι, Spanish Caravan. Εδώ είμαστε, είναι 9:40 και θα καλημερίσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μου που είναι η Σώτη Τριανταφύλου. Ιστορικός και συγγραφέας, ζει τον περισσότερο χρόνο στο Παρίσι, τώρα είναι στα Ηλίσια, τα δικά μας ηλίσια εδώ στην Αθήνα, όπου μεθαύριο στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΑ, της Ένωσης Συντακτών, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της «Καρχαρίες και Κοριοί, σημειώσεις για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα». Μέσα σε αυτές φαντάζομαι δεν θα συμπεριλαμβάνει και όσα ζούμε τώρα στη Μέση Ανατολή, πόσο μάλλον αυτό το νέο τρομοκρατικό χτύπημα ενός αδέσποτου προσκυνητή του ISIS που αφηνίασε επειδή δεν έχει εγκριθεί ακόμα, λέει, το άσυλό του και σκότωσε δύο Σουηδούς οπαδούς που πήγαν στις Βρυξέλλες για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της χώρας τους. Με το Βέλγιο μάθαμε προλίγου από τον συνεργάτη μας στις Βρυξέλλες, τον Κώστα Τσαπόγα, ότι ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε. Λοιπόν, καλημερίζω την κυρία Τριανταφύλου με πολύ χαρά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο από το βιβλίο το οποίο το διάβασα. Είχαμε και την κουβέντα μαζί πριν λίγους μήνες εδώ στο στούντιο. Τι είναι αυτοί οι Καρχαρίες και οι Κοριοί?
Είναι μια συλλογή από άρθρα που έχω γράψει τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν, 1,5 χρόνο, στα νέα, στην Athens Voice, κυρίως νομίζω, και είναι κάτι που κάνουμε κάθε 1,5 χρόνο, δηλαδή βγαίνει ένας τόμος με άρθρα, όσα είναι κάπως δοκιμιακά, όχι αυτά που έχουν άμεση σχέση με την επικαιρότητα που ίσως, ας πούμε, τη σκεπάζει η σκόνη του χρόνου, αλλά ό,τι μπορεί κανείς να διαβάσει γενικότερα, ας πούμε, για τα θέματα της γεωπολιτικής.
Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτές τις σημειώσεις για την τρίτη δεκαετία δεν προλάβατε να ενσωματώσετε τίποτε από αυτά που συμβαίνουν τώρα, το πολύ big story όπως λέμε.
Εντάξει, το Παλαιστινιακό, η Παλαιστινιακή υπόθεση, ας πούμε, το Ισραήλ και όλα αυτά υπάρχουν πάντοτε στο πλαίσιο της του γεωπολιτικού σχολιασμού, υπάρχουν άρθρα και για αυτό το θέμα, όπως βεβαίως και για την τρομοκρατία, την ατομική ή την οργανωμένη. Γιατί τώρα έχουμε μπροστά μας κρούσματα ανοργάνωτης τρομοκρατίας, δηλαδή θυμωμένων ισλαμιστών, οι οποίοι μάλλον ενεργούν μόνοι, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι βέβαια. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά τέτοια επεισόδια μετά τα τελευταία γεγονότα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και ότι θα υπάρξει και μια αναζωπήρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ευρώπη.
Για να κλείσουμε της εκδήλωσης και να μπούμε λίγο στην κουβέντα μας, θα συνομιλήσουν μαζί σας στην παρουσίαση ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και στα Νέα, και βεβαίως έχει το Books Journal, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, ο δικός μας εδώ στην ΕΡΤ.
Ναι.
Γίνεται στο κτίριο της ΕΣΥΕ,
ναι,
όχι?
Η αίθουσα που έχει κάπως ανακαινιστεί, μας προσφέρεται από την ΕΣΥΕ και γι' αυτό θα το κάνουμε.
Στις 7 η ώρα την Πέμπτη είναι αυτό. Είναι ελεύθερη, όποιος θέλει μπορεί να πάει, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Θα υπάρξει και διαδικτυακή, έτσι, ταυτόχρονα?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Η ΕΣΥΕ είναι σε αυτά λίγο
πίσω.
Old school.
Λοιπόν, ας μπούμε στην κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, παρακαλώ, κυρία Τριανταφύλου. Αναμένεται εντός της ημέρας ή και αύριο κιόλας να γίνει η επίθεση των Ισραηλινών μέσα στην Γάζα. Φαίνεται πως γίνονται κάποιες προσπάθειες να μην είναι αυτό το ολοκληρωτικό που είχε εξαγγείλει το Ισραήλ. Δηλαδή, μάλιστα οι Παλαιστίνοι ήδη προσφέρθηκαν, έκαναν μια αντιπρόταση, δώστε μας εμάς 6.000 ομήρους που κρατάτε στις φυλακές στο Ισραήλ να σας επιστρέψουμε εμείς τους δικούς σας.
Που είναι πολύ λιγότεροι.
Ναι.
Κάτι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Να λυθούν μια σειρά θέματα τα οποία έχουν γίνει με λάθος τρόπο εξ αρχής. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω για το σήμερα είναι το εξής. Τα εγκλήματα πολέμου και η τρομοκρατία δεν συνψηφίζονται. Δηλαδή η ηθική αποτίμηση των γεγονότων δεν γίνεται με βάση τι έχει προηγηθεί. Ούτε αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το θύμα. Εννοώ ότι κάθε έγκλημα έχει μια αυτονομία. Αυτό που έκανε η Χαμάς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια αναμενόμενη ή δίκαιη, ακόμα χειρότερα, απάντηση σε κάτι που έχει συμβεί παλιότερα από την πλευρά των Ισραηλινών. Είναι λάθος
ερμηνεία και
ηθικής. Είναι λάθος της ηθικής. Μπορεί κανείς να βρει μια σειρά αφορμές για ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη σφαγή. Παρότι οι σφαγές έχουν γίνει στο παρελθόν από όλες τις πλευρές, από όλους τους εμπλεκομένους και μάλιστα και από τους δευτεραγωνιστές, όπως είναι για παράδειγμα οι Λιβανέζοι χριστιανοί κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει ο δημοκρατικός πολίτης να λαμβάνει πάντοτε υπόψη. Το δεύτερο έχει σχέση με την νοοτροπία του Ισραήλ, που είναι νοοτροπία εκδίκησης, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί δηλαδή στο σημερινό αδιέξοδο. Δηλαδή η ηθική αυτή, η Ισραηλινή, που μοιάζει με τις Παλαιάς Διαθήκης βεβαίως, δεν μπορεί να εφαρμόζεται στην πολιτική και ούτε μπορεί να ενθαρρύνεται στην πολιτική. Δηλαδή κάπου πρέπει ο Ισραήλ να συγκρατηθεί ως προς αυτό το παρορμητικό ρεύμα της εκδίκησης και να προχωρεί προς μη ρεαλιστικές βεβαίως λύσεις, διότι δεν μπορεί να εκκενώσει την λωρίδα της Γάζας, δεν μπορεί να εξαφανίσει τους Παλαιστινίους επειδή είναι ενοχλητική.
Αντί της παρορμητικής, όπως λέτε, νοοτροπίας της εκδίκησης μετά από ένα τέτοιο γεγονός, την σφαγία μάχων, το μακελιό που έγινε στα Κιμπούτς το περασμένο Σάββατο, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει?
Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε, αν και φαίνεται βεβαίως κάπως ουτοπικό, να γίνονται δύο πράγματα παραλλήλως. Δηλαδή, να κυνηγηθούν οι ηγέτες της Χαμάς, αλλά όχι ο λαός, ας πούμε, ο οποίος δεν σημαίνει ότι συμφωνεί και με τα εγκλήματα της Χαμάς ή ότι πράγματι είναι 100% παρασυρμένος από τη Χαμάς. Άλλωστε, εκλογές έχουν να γίνουν πάρα πολλά χρόνια στα Παλαιστινιακά εδάφη, ειδικά στη Γάζα. Άρα χρειάζεται μια διπλή πολιτική. Από τη μία πλευρά πρέπει να λυθεί το θέμα με συμβιβασμούς εκατέρωθεν. Προς το παρόν δεν έχουν κάνει συμβιβασμό ούτε η μεν ούτε η δε. Θα έλεγα μάλιστα ότι το Ισραήλ έχει προτείνει κατά καιρούς κάποια λογικά πράγματα υπό την πίεση της διεθνούς κοινότητας, ενώ οι Παλαιστίνοι είχαν τουλάχιστον μαξιμαλισμό και επανήλθαν σε αυτό το μαξιμαλισμό από τότε που η Χαμάς άρχισε να επικρατεί, δηλαδή το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Και οι δύο πλευρές έχουν άδικο. Τώρα, αν συμπαθούμε τους μεν ή τους δε, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν πρέπει να σχετίζεται με την ίδια την πολιτική στο πεδίο.
Παίζει ρόλο το γεγονός της ύπαρξης μιας, ας το πω, αλόκοτης, αλλοπρόσαλης, κατά άλλους και ακραίας ακόμα, κυβέρνησης στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που από τη μία πιάστηκε και στον ύπνο.
Φυσικά.
Και από την άλλη δεν είναι οργανωμένη στο βαθμό που θα περίμενε κανείς να είναι οργανωμένη η Ισραηλινή πολεμική μηχανή.
Όμως οι Ισραηλινοί την επέλεξαν αυτή την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Διότι είναι προφανώς διχασμένοι 50-50 και ως προς τα εσωτερικά τους θέματα, τα θέματα της Ισραηλινής δημοκρατίας, και ως προς την εξωτερική τους πολιτική, σε ένα θέμα που τους καίει εδώ και από το 1947. Λοιπόν, δεν οι ίδιοι δηλαδή έχουν κάνει λάθος αυτό. Και νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, ότι αυτές οι εξελίξεις θα φέρουν κάποιες αλλαγές και στο εσωτερικό του Ισραήλ, ώστε να μην προχωρήσουν, ας πούμε, κάποιες αντιδημοκρατικές και αυταρχικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βεβαίως φαίνονται απαραίτητες όταν ένα κράτος βρίσκεται σε τέτοιο κλοιό. Μάλιστα. Φαίνονται πραγματικά απαραίτητες. Αλλά ούτε πρόκειται να αυτός ο κλοιός να ξεσφίξει. Έτσι, γύρω τους έχουν ισλαμικές χώρες. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά των Παλαιστινίων αν ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά τους. Δηλαδή, ένα έδαφος με γεωγραφική συνέχεια, όχι δύο διαφορετικά, ας πούμε, με ένα χαλαρό διάδρομο στη μέση, μια αποκατάσταση, ας πούμε, ενός εδάφους Παλαιστινιακού, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μοιράστηκε το έδαφος στην αρχή, όταν ιδρύθηκε το κράτος, κατά κάποιο τρόπο οι Παλαιστίνοι πήραν τα πιο φτωχικά και άγωνα, παρότι εκεί έμεναν, έτσι. Δηλαδή, είναι περίπλοκο το ζήτημα και πρέπει και η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο ο ΙΕ. Ο ΙΕ είναι αποδυναμωμένος, αλλά όταν λέω η διεθνής κοινότητα, εννοώ οι χώρες που
μετράνε, που έχουν λόγο. Ναι.
Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν κάνει όντως προσπάθειες σε σχέση με το Ισραήλ, αλλά υπάρχει τρομερό Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν αφήνει τις διοικήσεις ελεύθερες. Πρέπει λοιπόν να συγκρατήσουν το Ισραήλ από τον δικό του μαξιμαλισμό, που εκφράζεται κυρίως μέσα από τον επικισμό.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου, ρωτάτε πολύ που μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ιστορικό και συγγραφέα, βρίσκεται στην Αθήνα, την Πέμπτη παρουσιάζεται ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της, το «Καρχαρίες και Κοργοί», στην Ένωση Συνταχτών. Ας έρθουμε λίγο στα δικά μας εδώ τώρα, κυρία Τριανταφύλου μου. Σε πρόσφατο κομμάτι σας στην Athens Voice αναφερθήκατε και στο debate Μπακογιάννη Δούκα, αρκετά επικριτικά για τον τελευταίο, θα πω εγώ, που όμως τελικά ήρθε πρώτος και κέρδισε.
Πράγματι. Εντάξει, όταν μερικοί από εμάς στηρίξαμε τον κύριο Δούκα, δεν τον στηρίξαμε ως δήμαρχο που θα τον εξέλεγε το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν κάπως απογοητευτικό, ναι. Δηλαδή το ότι στο debate νομίζω ότι εξέφραζε απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πόλη, ενώ αρχικά νομίζαμε τουλάχιστον πολλοί από εμάς ότι θα κρατούσε απόσταση από τις θέσεις αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη για τις κάμερες που είναι εναντίον ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι φοβάται την επιτήρηση, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες τέτοιες φαντασιώσεις, και δεύτερον για το μετρό, για παράδειγμα στα Εξάρχεια, όπου ο όχλος των Εξαρχείων, άνθρωποι που ίσως δεν κατοικούν καν στα Εξάρχεια, είναι εναντίον του σταθμού και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που θα μπορούσε να εξανθρωπίσει μια πάρα πολύ υποβαθμισμένη συνοικία.
Πολλοί λένε και εκτιμητές και αναλυτές, αλλά και κόσμος, ότι το debate ήταν ίσως αυτό το οποίο τον έβγαλε.
Τον
Δούκο και έριξε τον Μπακογιάννη.
Ήταν άγνωστος, πολύ καλά έκανε ο κύριος Μπακογιάννης και ανέδειξε τον ανταγωνιστή του. Αυτά έχει η δημοκρατία, έχει ευκαιρίες και κινδύνους. Έκανε πολύ καλά που δεν προσπάθησε να τον κρύψει. Ο ίδιος ο κύριος Μπακογιάννης, παρότι καλοήθης, εργατικός και με οράματα, έκανε πάρα πολλά λάθη στο κέντρο της Αθήνας και πάρα πολλές παραλήψεις. Βοήθησε κάπως περισσότερο τις γειτονιές, είναι αλήθεια, από ό,τι μαθαίνω βεβαίως, γιατί εγώ κινούμαι στο κέντρο της Αθήνας.
Και την καθαριότητα βοήθησε λίγο, αλλά αυτή η μεγάλη βόλτα νομίζω πως τον έφαγε.
Καλά, αυτό ήταν μεγάλη γκάφα και μεγάλη σπατάλη βεβαίως. Πάντως, σε ό,τι με αφορά, το έχω πει πολλές φορές, η Δημαρχία με βοήθησε σε δύο πράγματα, η Δημαρχία Μπακογιάννη. Το πρώτο ήταν να κάνω μαθήματα στους μετανάστες για την ένταξη, για την πολιτογράφηση. Οργάνωσε δηλαδή αυτή τη διαδικασία με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο και έγιναν τα μαθήματα και γίνονται μαθήματα στους μετανάστες, σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, γενικότερης πολιτικής ένταξης. Και το δεύτερο, είχαμε στη γειτονιά μου εδώ ένα πολεοδομικό πρόβλημα, μια παρανομία, η οποία λύθηκε. Να τα λέμε αυτά. Δεν σημαίνει ότι μη ψηφίζοντας ένα δήμαρχο τον χαρακτηρίζουμε άχρηστο. Απλώς ο καθένας πληρώνει για τα λάθη του στην πολιτική. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ζούκας. Αν, όπως έγραφα στο κομμάτι, υποταχθεί στις επιθυμίες του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε μια χειρότερη δημαρχία. Αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει κάπως, ας πούμε, αυτό.
Μα ξέρουμε τις επιθυμίες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη στην ηγεσία. Δηλαδή
δεν ξέρουμε,
μπορούσε να συζητήσει.
Είναι, αλλά η αριστερά έχει, αυτό είναι και το πρόβλημά της, η αριστερά έχει ιδέες και προτάσεις οι οποίες δεν αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου. Mm-hmm. Και αυτό είναι που μας απογοητεύει και μας κάνει πολιτικούς της αντιπάλους. Διότι δεν εξυγχρονίζεται, δεν βλέπει το σημερινό κόσμο. Επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια με τα τσιτάτα, με τις ιδεοληψίες που λέμε. Βέβαια υπάρχουν και χειρότερα.
Κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
ευχαριστώ.
Που είχαμε σήμερα. Θα σας δω εγώ, να είστε καλά, θα σας δω εγώ την Πέμπτη στην Ένωση Συνταχτών. Ευχαριστώ πολύ,
ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέας και ιστορικός, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον Καθρέφτη. Και εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, την ίδια πάντοτε ώρα. Μείνετε όμως εδώ, γιατί ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown.